Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin global për trafikimin e njerëzve. Zyrtarë të lartë të Kosovës pajtohen me vlerësimet në raport për Kosovën, por theksojnë se ka pasur edhe progres. Organizata Freedom House vlerëson se decentralizimi është arritura më e madhe në Kosovë, por megjithatë, sipas këtij raporti, Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Serbët mbajtën takim në Gazimestan afër Prishtinës në shenjë të përkujtimit të betejës së Kosovës. Sipas raportit të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të Evropës Juglindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Në Athinë dhe në qytetet të tjera të Greqisë, punëtorët kanë hyrë në greve 48 orëshe, në shenjë një proteste për masat e kursimeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrëmë Vonë e ka publikuar raportin e tij vjetor global për trafikimin e njerëzve, i cili e dokumenton gjërsinë e problemit në 184 vende dhe i identifikon qeverit që dështuan të ndërmarrin hapa për të ndalur këtë praktik dhe për të lehtësuar vuajtjen njerëzore rezultuese. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Raporti për trafikimin e personave në vitin 2011 reflekton terminologjin dhe vlerët e protokollit të trafikimit të Kombeve të Bashkuara, që synon garantimin e parandalimit, dënimin dhe mbrojtjen për numrin maksimal të viktimave. Shtetet e Bashkuara e definojnë trafikimin e njerëzve si çështje ku përfshihen të gjitha sjelljet në punën e detyruar dhe trafikimin e personave të rritur dhe të fëmijëve për eksploatim komercial seksual. Me rastin e publikimit të raportit në Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha postirash se fatkeqësisht tash ne shohim se më tepër njerëz po eksploatohen se më parë.
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communications that can reach deep into villages with promises and pictures.
Për fat të keq, për shkak të lehtësimit të transportit dhe komunikimeve globale që mund të depërtojnë në thellë në fshatra me premtime dhe fotografi se çfarë mund të jetë jeta më e mirë, tash ne shohim më tepër çënje njerëzore që po eksploatohen se përpara. Të tillë janë më tepër se 27 milion meshkuj, gra dhe fëmijë. Qeverit kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por ne duhet realisht të i përzihemi për kushtimet me aksione, me qëllim që të kemi rezultate, tha Hillary Clinton. Trafikimi personave ose trafikimi njerëzve konsiderohet të çfarëdo aktiviteti i involvuar kur një person e merr dhe e mban një person tjetër në shërbim të detyruar. Ligji i Shteteve të Bashkuara, i njohur si Akti i Mbrojtjes së Viktimave të Trafikimit, këtë shërbim të detyruar e përshkruan me terme të ndryshme, përfshirë robërim të pavullnetshëm, skllavëri, që nënkupton praktikën e dhunshme dhe të skllavërisë seksuale, pastaj borxhi me skllavëri dhe puna e detyruar. Raporti i vitit të 2011 thekson se shumica e shteteve të botës e kanë ratifikuar protokolin e Palermos, i cili ishte miratuar në Kombet e Bashkuara në vitin 2000 dhe që kërkon ndaljen dhe dënimin e krimeve të trafikimit të njerëzve. Megjithatë, 62 vende kurrë nuk kanë arritur të dënojnë për trafikim. Por raporti thekson se ka arsye për optimizëm, sepse numri i përgjithshëm i akuzave dhe dënimeve janë rritur ngadalë gjatë 3 viteve të fundit, prej 5000 ndjekjeve penale dhe 3000 dënimeve të bëra në nivelin global në vitin 2008, në vitin 2010 kanë arritur në 6000 ndjekje penale dhe 3600 dënime. Zonja Clinton tha se përkundër rritjes së programeve si qeveritare ashtu edhe të atyre jo profitabile që synojnë në parandalimin dhe dënimin e tregtisë me qenie njerëzore, përfshirë ligjet e reja për të dënuar ata që përfitojnë nga trafikimi, do të bëhet më tepër. Më tutje ajo theksoi.
The measure of success can no longer be whether a country has passed laws because so many have in the last decade.
Masat e suksesit nuk mund të jenë nëse vendi e ka miratuar ligjin, pasi këtë e kanë bërë shumë në dekadën e fundit. Tash ne duhet të jemi të sigurt se ligjet po implementohen dhe se vendet po i përdorin mjetet që janë krijuar për këtë çështje, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoj se ky raport është pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për ta pasur parasysh problemin, kështu që ai mund të parandalohet dhe të dënohet. Për këtë arsye, si pasaj, zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për monitorimin dhe luftimin e trafikimit të njerëzve do t'i përdor rezultatet e raportit për harmonizimin e përpjekjeve me secilën qeveri që është e përkushtuar për përmirësimin e pozitës së vet. Zyrtarët e lartë qeveritarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë vlerësojnë se pjesa e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën është real. Megjithatë, ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se përkundër vërejtjeve, institucionet kanë shënuar sukses në luftimin e trafikimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi në një konferencë për media tha se vetëm në muajin e parë të këtij viti janë arrestuar 59 persona kurse janë identifikuar 17 viktima.
Mund të them pavarësisht se dëshira jonë është që këtë dukuri shumë të keqe që nuk është vetëm e Kosovës ta hjekum komplet nga randi i ditës, megjithatë në bazë të asaj se kur i kemi kompletu mekanizmat për luftë kundër këtij trafikimi dhe prioritetet e mëdha që i ka qeveria edhe në shumë lëmi tjera, mund të jemi të kraqër me progresin që e bë, nëse bëjmë krasimin në mes vitit 2009 dhe vitit 2010.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se Kosova është burim destinacioni dhe ndoshta edhe vend tranzit për gratë që trafikohen për qëllime seksuale dhe fëmijë që trafikohen për të bërë lypsar, thuhet mes tjerash në raport. Një gjë të tillë e pohoi edhe ministri Rexhepi.
Kosova natyrisht trajtohet edhe si burim, për arsye se kanë filluar edhe mjaft nga Kosova që kryjnë këtë profesion ose detyrim prostitucionit në Kosovë, po edhe në vendet e Evropës, është edhe destinim.
Ministri i Brendshëm Rexhepi theksoi se në aspektin e mbrojtjes dhe në atë të parandalimit të institucionit të Kosovës, kanë zbatuar të gjitha aktivitetet që kanë dalur nga strategjia nacionale kundër trafikimit me njerëz. Sa i takon çështjes së ndëshkimit organet e drejtësisë sipas zyrtarëve të MPB-s, gjatë vitit 2010 kanë qenë në reformim të përgjithshëm gjyqësor. Megjithatë, ministri Rexhepi është optimist se në drejtim të dënimit të personave që merren me trafikimin e njerëzve do të ketë rezultate.
Gjithësia deri tash ka qenë në fazën e reformave, duke kompletuar numrin e prokurorëve me gjyqtar më shumë dhe me të drejtë, presim që këta mekanizma të jenë shumë funksionale dhe të kemi rezultatet përbashkëta. Për arsye se luftimi do të jetë komplet vetëm kur të kemi edhe më shumë dënime të merituara për ata që i keq përdorin njerëz.
Edhe organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikuara thonë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është i saktë, ndërsa sa i takon punës së institucioneve të vendit, drejtues të OJQ-ve thonë se duhet bërë më shumë në parandalimin e trafikimit. Hamidije Dedolli nga Qendra për Mbrojtjen e Viktimës dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mjafton vetëm të hartohen plane për parandalimin e trafikimit me njerëz, por si thot ajo, ato duhet edhe të zbatohen.
Ka shumë e rëndësishme qeveria, policia e me tekst të saqë Ministria për me brendshme, duhet të bën ma tepër të mundshme shërbimet apat gjate për viktimat e trafikimet. Sepse pa shërbim apat gjate qoftë në rehabilitim, qoftë në reintegrim, na nuk mund themi se jemi të suksesshëm në rehabilitimin dhe reintegrimin e viktimave të trafikimit. Në vetë faktin se ku nuk e rehabiliton dhe nuk reintegron në kuptimin asaj gjatë në viktimë të trafikimit, ajo edhe më shumë mbetet problem për ritrafikim ose edhe për të thotë probleme tjera.
Sipas parametrave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, shkaqet më të shpeshta që i shtyjnë njerëzit për të marrë me aktivitete të tilla kriminale janë kushtet e vështira socioekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, shtetet në tranzicion në 2011, për Kosovën vlerësohet si e arritur më e madhe zbatimi vazhdueshëm i decentralizimit. Por për shkak të mangësive në zgjedhjet e përgjithshme, raporti vlerëson se Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Pjesë nga raporti për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Raporti i fundit i Freedom House, shtetet në tranzicion 2011, e vlerëson si të arriturën më të madhe të Kosovës gjatë vitit 2010, zbatimin e vazhdueshëm të paketës së decentralizimit. Ky i fundit, siç thuhet, ka çuar në krijimin e tri komunave të reja me shumicë serbe më 2009 dhe një tjetre, Parteshit, më 2010. Parteshi, thuhet në raport, ka dëshmuar një kthim breslenës të serbëve në zgjedhjet e para komunale, duke treguar se shumë pjesëtar të këtij komuniteti kanë filluar të përfshihen në përpjekjet e shtetë ndërtimit të Kosovës. Megjithatë, organizata konkludon se nuk ka pasur suksese të mëdha në këto përpjekje gjatë gjithë vitit. Sipas saj, debati kombëtar mbi korrupsionin është intensifikuar në vitin 2010, por përpjekjet për ta luftuar problemin kanë përfunduar me rezultate minimale. Raporti rikujton se në shtator gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që Fatmir Sediu nuk mund shërbejë si president i vendit dhe kryetari i partisë së tij Lidhjes Demokratike, duke nxitur kësaj dorëheqjen e tij por edhe bazat e një krize institucionale. Zgjedhjet e dhjetorit ishin të parat që organizoheshin nga autoritetet kosovare dhe janë parë si provë për demokracinë e re. Freedom House rikujton gjetjet e vëzhguesve për mashtrime zgjedhore në të paktën 6 komuna për të cilat edhe është caktuar i votimi në janar të 2011-s. Për shkak të mangësive në zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme, vlerësimi i Kosovës për procesin zgjedhor përkeqësohet nga 4.25 në 4.50, çfarë sipas raportit dëshmon se Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Freedom House vlerëson se qëndrueshmëria financiare e organizatave joqeveritare të Kosovës është dobësuar gjatë vitit 2010, se qeveria e Kosovës ka dështuar të zbatojë dispozitat kushtetuese që garantojnë lirinë e medias dhe të shprehjes, dhe se gjyqësia në tërsi ka vazhduar të përjetojë dobësi strukturore në vitin 2010. Tek korrupsioni ndërkaq, raporti vlerëson se në Kosovë ka mekanizma dhe ligje për të kufizuar përfshirjen e zyrtarëve politik në çështjet ekonomike, por ekziston një mungesë e vullnetit politik për t'i zbatuar ato. Në pjesën e parashikimeve për këtë vit, Freedom House përmend dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se dialogu mund të përmirësojë stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin. Megjithatë, thuhet në raport, të shumtë janë ata që kanë shqetësime se procesi mund të manipulohet nga interesat e Serbisë për të nxitur ndarjen e Kosovës.
Në Gazimestan afër Prishtinës sot është mbajtur një tubim i serbëve në përkujtim të betejës së Kosovës. Folësit thanë se Kosova mbetet tokë e shenjtë të serbe dhe i kanë ftuar serbet që të mbesin në Kosovë, ndërsa ata që janë larguar të kthehen. Policia Kosovës ka njoftuar për provokime dhe incidente të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në një adresim para masës së tubuar në Gazimestan, Patriku Irinej tha se ky vend është i shenjtë dhe i larë me gjak.
Ovo je sveta zemlja braćo i sestre, koji mi ne smemo prepustiti zaboravu. Nosimo je u srcima svojim.
Kjo është tokë e shenjtë vëllezër dhe motra, të cilën ne nuk guxojmë ta harrojmë. Atë e mbajmë në zemrat tona, në mendjet tona dhe ndrojmë të zgjohemi duke besuar se Zoti nuk do të na lë pa Kosovën tonë, Kosovën serbe, ishin mesazhet e Patrikut Irinej. Ai ftoi serbët të mbeten në Kosovë, kurse të shpërngulurit i ftoi që të kthehen. Më pas masës i është drejtuar edhe Aleksandar Gjorgjevic nga familja mbretërore Karagjorgjevic, i cili nuk u prit fare mirë nga turma. Fishklimave të turmës, ai u është përgjigjur me thirrjet heshtni tregoni respekt.
Çfarë oci? Çoçete? Çoçete? Imate postovanje?
Më pas edhe ai përçoi mesazhe për Kosovën serbe dhe brohoriste në përkrahje të kthimit të mbretit në Serbi. Një qytetar nga Banja Luka që po merrte pjesë në këtë tubim me emrin Zlatomir Nishiç thotë se çdo vit të vjen në Kosovë dhe i bashkohet kolonës për të parë vise të ndryshme të Kosovës. Ai Kosovën ende e ndjen si një vend serb dhe shpreson se një ditë Serbia sërish do të kthehet.
Qëmi serb, në sërati, unë në nashtë faru slavë, ka Kosovë nashtë milë, do është e car Lazar Milošević.
Mendoj se ne serbët do t'i kthehemi lavdisë vjetër ashtu siç ka qenë Car Lazari, Miloshi e të tjerë, thot ky qytetar. Edhe Snežana Miličević, një qytetare serbe nga Prishtina që tani jeton në Zelandë të Re, e kishte përjetuar këtë ditë si diçka të veçantë. Për më tepër, i kishte shërbyer asaj që ta shete Kosovën pas 8 vitesh.
Festuar rovës në mërë, ja ku se më zbëgjën e sreqë me zbëgjën. Ni, se po pasin një kosë nga dina o mi për e fut.
Jam shumë e lumtur dhe gëzuar. Kjo është hera parë që 8 vite që vi në Kosovë dhe me vete ka marrë fëmijët dhe motrat, thot kjo qytetare. Policia Kosovës thot se në këto manifestime kishte rrëth 1500 pjesmarës pelegrin. Si pas një komunikatë të lëshuar gjatë orëve të pasdites, thot se policia ka identifikuar disa rastet të provokimeve nga anë pjesmarësve në këto manifestime, por policet thot se u janë kundër përgjigjur atyre me profesionalizm. Po ashtu, operacioni i policis ka përfshie dhe sigurin e kolonës e pelegrinëve, ndërsa ishin shënuar edhe disa rastet e incidenteve të cilësuar asi minore të hedhjes së gurëve në drejtim të mjeteve motorike. Në një rast, policia ka ndaluar dhe shoqëruar 5 persona për intervistim, si dhe ka konfiskuar automjetin e tyre pasi që të njëjtit pas përfundimit të pjesëmarrjes në manifestim gjatë rrugës në kthim e sipër kanë sulmuar me gurë zyrtarët policor. Megjithatë, policia e Kosovës konstaton se provokimet dhe incidentet e ndodhura nuk kanë ndikuar në aspektin e sigurisë për qytetarët dhe pjesëmarrësit në këto manifestime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, na Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që në seancën e së enjtes, kryeministri Hashim Thaçi të paraqesë interpelancën e tij për autostradën Vërmic-Merdare. Kërkesën për këtë interpelancë ka parashtruar lëvizja vetëvendosje, pas publikimit të një dokumenti për të cilin vetëvendosja pretendon se është kontrata e nënshkruar midis qeverisë dhe kompanisë Bechtelenka. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sot i ka dhënë mandatin për formimin e qeverisë së re liderit të partisë fituese në zgjedhje VMRO-DPMNE Nikola Gruevski. Ky është mandati i tij i tretë në postin e kryeministrit. Tashë Gruevski brenda fatit prej 20 ditësh do ta formojë qeverinë e re në mënyrë që ajo pastaj të miratohet në kuvendin e Maqedonisë. Zoti Gruevski ka arritur marrëveshje me partnerin e saj shqiptar Bashkimit Demokratik për Integrim që ta formojë kabinetin e ri, që doli nga zgjedhjet e 5 qershorit dhe ta formojë qeverinë me agjendë të fokusuar në integrimin evropian, u tha gazetarëve zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi. Policia Greqisë ka përdor gaze lotësjellës për të shpërndarë grupet e protestuesve që hidhnin në Shkopenjë dhe Shishe derisa mirave të marshonin në Athinë në shenjë proteste kundër rundit të ri të masave të kursimeve. Policia tha se ishin ndaluar 18 vetë, ndërsa 5 prej tyre janë arrestuar. Së paku 4 policë janë plagosur. Punëtorët në Greqi sot e kanë filluar grevën e përgjithshme 48 orëshe në shenjë të protestës kundër programit të ri të kursimit prej 28 miliard eurosh. Në Greqi shkalla e papunësisë aktualisht ka arritur në 16%. Lidhur me këto masa pritet që parlamenti të votojë në seancën e nesërme. Kalimi këtyre masave do të mundësonte marrjen e kredisë për Greqinë nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 12 miliard eurosh. Komisionari Evropian për çështje financiare Oli Rehn tha sot se programi kursimit është rruga e vetme për ta evituar kollapsin financiar. Kryeministri kinez Wen Jiabao tha sot se Pekini është i gatshëm të ndihmojë Evropën në krizën e saj të borxheve dhe mund t'i blejë borxhet sovrane të disa vendeve të eurozonës nëse është e nevojshme. Këto komente ai bëri në konferencën e përbashkët për shtyp me kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin. Wen Jiabao ka shprehur mbështetjen e Kinës për monedhën euro. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se është shumë e kënaqur që Kina e mbështet euron. Ajo më tutje ka mirëpritur lirimin e artistit kinez Ai Weiwei dhe të Hu Jias në Kinë, por ka kërkuar të sigurohet procese gjyqësor transparent për zotin Weiwei dhe për të gjithë të tjerët që siç tha ajo janë të prekur nga ky lloj situatës. Gjatë vizitës së kryeministrit të Wen Jiabao, Kina dhe Gjermania kanë nënshkruar sot marrëveshjen në vlerë prej 15 miliardë dollarësh. Ishë guvernatori shtetit Amerikan Illinois, Rod Blagojevic, është të shpallur mbrëmë fajtore si pas 17 prej gjithsej të 20 pikave të akt akuzës, përfshir edhe 11 pika të ndërlidhura me përpjekin e ti për të trektuar me vendin e zbrazet në Senatin Amerikan pasi Barack Obama u bë president. Gjyqtari James Zegel tha se Blagojevicit do t'i ndalohen udhëtimet jashtë qarkut verior të Illinoisit pa leje gjyqësore. Seanca ku do të përcaktohet dënimi për zotin Blagojevic do të mbahet më 1 gusht. Rod Blagojevic është arrestuar në dhjetor të vitit 2008, ndërsa pas një muaji është shkarkuar nga posti guvernatorit. Prej fillimit të procesit gjyqësor, ai ka deklaruar se nuk është fajtor. Ishte presidenti amerikan Ronald Reagan, kur nuk ka qenë në Hungari, por përpjekjet e tij për përfundimin e epokës së komunizmit e kanë bërë atë person të nderuar për shumë hungarez, kështu që ai tash do ta ketë edhe shtatorën e dytë në Budapest. 5 vite pasi busti i Ronald Reaganit ishte vendosur në një park, shtatorja plotë e ish presidentit amerikan do të prorohet nesër në sheshen e lirisë në Budapest. Dhamë e blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të shteteve të ndryshme të Evropës Juglindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Derisa biznesmenët pajtohen plotësisht me këtë konstatim të Bankës Botërore, përfaqësues qeveritare kundërshtojnë atë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas një raporti të ri të Bankës Botërore, reforma rregullatore e biznesit në Evropën Juglindore po kursen supermarketeve vendasi kohën ashtu edhe parat. Megjithatë, kjo nuk po ndodh në Kosovë, pasi që procedurat për të regjistruar dhe nisur punën zgjasin shumë. Derisa në Shkup një kompani duhet të presë 3 ditë për të regjistruar dhe nisur punën, në Prishtinë, thot raporti i Bankës Botërore, kjo procedurë zgjat 2 muaj. Refki Hoxha, pronari i kompanisë Renault Tahiri, thot se ka hasur në mjaft vështirësi në hapjen e biznesit të tij.
Ndonjë projekt prodhues kur kur të vjen te projekti prodhues duhet spore të bësh ndryrimin e destinimit të parcelës tokës se ku do ta ushtrosh veprimtarinë për ta bërë ndryrimin e destinimit nevojitet 11% të cilën e lëshon kuvendi komunal për ta realizuar këtë 11% nevojitet një kohë bukur e gjatë për të nxjerrë. Pas kësaj pasojnë edhe projektet për marrën e pëlqimit, ku nevojitet një projekt prej Ministrisë Mjedisit Hapsinor, një nevojitet prej bujqësisë, e një nevojitet për energjinë elektrike.
Ndërkësh përfaqësuesi i Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mehdi Plashniku, thosë se sa i përket regjistrimit të biznesit, kompanitë certifikatën e marrin brenda ditës, por sipas tij procedurat tjera zgjasin më shumë.
Kom pasur një konsult me këta bankës botërore, mirë po ata më kanë drejtuar se e din që sa i përket regjistrimit jemi më të shpejtin në rajon. Mirë po këtu ata i kanë marr afotet kohore të cilat kanë qenë për shkakun me leg për regjistrimin e biznesit me legjë kohore. 10 ditë afoti kohore. Pastaj për pajisje me numër fiskal edhe ato ka qenë 10 ditë duke tash e kanë bërë 5 ditë ata. Edhe ka pasur për shembull për kompanitë që lat kanë ble për shembull tokë se pasori pa tonshëmi afoti ka qenë 30 ditë. Kur i kanë marrë gjitha këto afota ata them na ka dalë çaja ndikja.
Tashni ku thotë se nuk është vështirë të bëhet biznes në Kosovë, pasi si thotë ai, janë lehtësuar procedurat për hapjen e biznesit.
Sipas mendimit tim ato barrierat ka qenë, po është edhe nivel tash siç keni dëgjuar në nivel qeveritar është marrë qëndrimi që t'iken lejet e punës që lati kanë dhënë kuvendet komunale, e pasaj është dikon ofër 50% edhe t'licinësat cilat jenë kërku për para do t'iken, në mësë do t'jenë përdorim vetëm atë t'licinësat cilat jenë domosdoshme për një aktivitet për me zhvillua biznes.
Si do qovë pronarët e bizneseve, thonë të kundërtën. Refki Hoxha, përfaqësuesi kompanisë Renault Tahiri, tekson se për të bërë biznes në Kosovë është mjaft vështirë. Procedurat e shumta për të filluar biznesin, sipas tij, janë të depruara.
Është vështirë në natyrën e prodhimit. Në qoftë se është vetëm tregti, nuk është vështirë, sepse mund të nxjerrësh një licencë, te natyra prodhuese është vështirë shumë. Ka shumë vështirësi, të cilat ne do të kërkojmë me kongulje edhe prej ministrive përkatëse që të bëjnë thjeshtimin e tyne procedurave, sepse vërtet nuk mund të përballojmë.
Ndryshe raporti prezentuar sot të bësh biznes në Evropën Jugendore 2011 është i dyti këtij lloji, që analizon se sa lehtë është të bësh biznes në 22 qytete nga 7 ekonomi: Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Moldavi, Malinezi dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Ministri i Administratës Publike të Kosovës, Mahir Jagjilar, ka paralajmëruar se nesër do të publikohen rezultatet e preliminare të regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë, që u kryen në pjesën e parë të muajit prill. Këtë regjistrim e patën kundërshtuar serbët në pjesën veriore të Kosovës. Ekspertja Mimoza Dushi, procesin e regjistrimit të popullsisë në Kosovë e vlerëson të dështuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjilar quan të suksesshëm procesin e regjistrimit të popullsisë.
Unë mendoj që është një proces i suksesshëm sa i përket rrethanave edhe objektivat reale në pjesën e veriore. Edhe me bisedime edhe me UNOPS-in, edhe me Komisionin Evropian, nuk është gjetur situata të realizohet regjistrimi popullsisë. Por na e kemi vlerësime për pjesën veriore, sigurisht më vonë do të plotësojmë të gjithë këto llanat edhe do të jetë një format të pa kompletuar edhe për tërë territorin e Kosovës.
Ministri Jagjilar tregon se nuk do të ketë regjistrim të popullsisë në pjesën veriore të Kosovës, pasi do të përdoret metoda vlerësimit për të kuptuar se sa është numri sakt i banorëve në atë pjesë. Në anën tjetër, ekspertët e demografisë e quajnë të dështuar dhe të dëmshëm regjistrimin e popullsisë për shkak të mos regjistrimit të popullsisë në verit të Kosovës dhe mos përfshirjes së qytetarëve kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Mimoza Dushi, profesoresh në Universitetin e Prishtinës, thotë se procedura vlerësimit në vend të regjistrimit paraqet handicap në këtë proces. Mos përfshirja serbëve lokal që jetojnë në Mitrovicë ka bërë që të zvoglohet territori i Kosovës, ndërsa mos regjistrimi i diasporës ka rezultuar në zvoglimin e numrit të banorëve, thotë zonja Dushi.
Gjithçka është e pritshme që ky regjistrim ka dështuar, edhe është një regjistrim në të cilin një zhbon i dëm shumë i madh Kosovës. Dëmi është në dy fusha. Dy jetë të pritshme. E para, nuk është përfshirë gjithë territori i Kosovës, nuk është regjistruar popullata serbe që ka qenë e ditur, edhe tjetra nuk është regjistruar diaspora shqiptare. Kjo ka bërë dëm popullatës Kosovës si popullat, edhe i ka bërë dëm territorit Kosovës si territor. me popullatën serbe është zvogëlu territori dhe mos përfshirjen e popullatës shqiptare është zvogëlu numri i shqiptarëve në Kosovë.
Sipas disa të dhënave të entit të statistikave të Kosovës që posedon e zonja Dushi, rreth 2 milion është numri banorëve që do të publikohet nesër nga autoritetet kompetente. Duke konsideruar absurde këtë shifër, profesoresha Dushi thotë se është e palogjikshme që numri i popullatës të jetë parafërsisht i njëjtë me atë të para 30 vitesh, kur regjistrimi është realizuar nga autoritetet e atëhershme serbe.
Një statistikë shumë e thjeshtë sepse për cilën Kosova ka 30.000 banorë e ka mesatarisht numrin e lindjeve për një vit. Nëse për një vit lindin 30.000 banorë, edhe vdesin diku 2.000 ose 3.000 në çat shifër jemi, atëherë del që mrena që të në 30 vjetëve, na imi du të me ushtu të paktën edhe për 1 milion banorë. Nëse jo, jo, ti marri ma data që kanë dalë jashtë, ne du me i pas mesatarisht i kurës 2.5 dhe 2.7 milion banorë. Në bas të statistikës vitale që disponojmë.
Regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë është zhvilluar nga 1-15 prill. Ndërsa ky proces është kundërshtuar nga serbet lokal që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, të cilët kanë thënë se do të respektojnë vetëm regjistrimin e popullsisë nga qeveria e Serbisë, gjë që është paralajmëruar se do të bëhet në tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë këtë verë po vërehet një jetë gjallë kulturore, pasi aktualisht po zhvillohen dy festivale. Në Pej është duke u zhvilluar festivali ndërkombëtar i filmit të shkurtër Ship Film Fest, ndërsa në fshatin Kukaj të Gjilanit po zhvillohet festivali me karakter multimedial i titulluar Etnofest. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Që nga 25 qershori në qytetin e Pejës është duke u mbajtur edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtër i titulluar Ship Film Fest. Drejtori i këtij festivali, Nasser Afuna, thotë se në këtë edicion do të shfaqen rreth 40 filma të shkurtër, të cilët janë seleksionuar nga numri prej 874 filmave që kanë aplikuar nga një numër i madh i vendeve të botës për të marrë pjesë në festival. Ai thotë se tashmë në qytetin e Pejës janë duke qëndruar një numër i madh i artistëve të filmit, ndërka që festivali po dëshmohet si mjaft kualitativ.
Trurët kanë qenë kualitative për shkak se edhe juria është profesionale, nga arsyeja se na kemi president njëriz Martin Strange Hansen është fitusish njëmi të skarë, pasaj është edhe Tanel Tomi, regjisori i parë të Estonisë, nominum dy herë për çmimin Oscar, edhe që do të thonë antar të juris janë njerëz me nam, sa i përket cilësisë artistike, na jemi në nivelin më të lartë dhe jam shumë i lumtur për këtë sen. E duhet me kam përmenoj edhe vani jonë.
Rafuna ka shtuar se ky festival nuk është vetëm i qytetit të Pejës dhe se në edicionet ardhshme ka gjasa të zhvendoset nga lokaliteti në lokalitet.
Mirë po, arsyeja pse na kemi marrë Pejë, ka qenë sepse kemi pasur edhe kemi shumë mosafer, na ka interesu dhe promovimin e trashëgimisë tonë që kemi, kulturës tonë, promovimin e artit dhe gjithçka që kemi. Edhe kemi me mendu dhe dim që kjo regjion do me thona i mundësën, edhe na i tërëson ato nevoja.
Ndryshe gjatë gjithë festivalit i cili do të zgjasë edhe dy ditë, një koqirët dhe ambienti ku po zhvillohet festivali Shqip Film Fest, ofrojnë shërbime dhe mikpritje në mënyrë tradicionale, madje edhe të veshur me veshje tradicionale. Në anën tjetër, 24 kilometra në veri të Prishtinës në fshatin Kukaj të komunës e Gjilanit, në një lartësi mbidetare prej 1000 metrash, dy ditë më parë ka nisur festivali Etnofest. Drejtori këtij festivali, regjisori Adil Hysaj, thot se festivali Etnofest është me karakter multimedial dhe i ka disa programe, të cilat si thotai po zhvillohen në 5 skena në një atelier dhe në një etnogaleri. Në të janë duke marrë pjesë rreth 40 trupe artistike nga mjediset shqiptare, të cilat shpalosin vlera tradicionale qoftë në format arkaike, qoftë në ato moderne.
Po i ka disa programe, themos programin teatror, programin vizuel, apo kulturë figurative, ku marrim pjesazhe figurative dhe filmike, pastaj e ka programin e riteve, vjetra, programin muzikor, që bazohet në traditë. Gjitha të programet bashkohore që janë qofsh në të teatrore, figurativa ose muzikore, ato duhet të ketë një bazë në traditë. Duhet të kemë një lidhje me traditën që të tjenë pjesëmarrës në këtë festival.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin global për trafikimin e njerëzve. Zyrtarët e lartë të Kosovës pajtohen me vlerësimet në raport për Kosovën, por theksojnë se ka pasur edhe progres. Freedom House vlerëson se decentralizimi është arritura më e madhe në Kosovë, por megjithatë, sipas raportit të saj, Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Serbët të mbajtën takim në Gazimestan afër Prishtinës në shenjë të përkujtimit të betejës së Kosovës. Sipas raportit të Bankës Botërore, prej 22 qyteteve të Evropës Jugëlindore, Prishtina është qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Në Athinë dhe në qytete të tjera të Greqisë, punëtorët kanë hyrë në grevë 48-orëshe, në shenjë një proteste për masat e kursimeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.